msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atubariki pia na neno la Bwana.
Furaha yangu ndugu msikilizaji, kufahamu kwamba moyo wako umekuwa ukisubiri wakati kama huu ili uendelee kupokea hilo ambalo la kufaa maishani, yani mafundisho kutoka kwenye neno lake Mungu. Yale tulio nayo siku ya leo yapatikana kwenye sura ya 20 aya ya 18 ya kitabu hiki cha Kutoka, na tuendelea hadi sura ya 21 aya ya 36. Tayari kama vile tumejifunza, tulimwona Mungu akiwapa wana wa Israeli zile sheria au amri 10. Hata hivyo, napenda ufahamu kwamba kuna zaidi ya hizo amri 10 katika maandiko. Hii ni kwa kuwa Mungu atawapa sheria zinazohusu maisha ya kijamii, madhabahu na jinsi ya kuteneza hiyo hema ya makutano. Kisha baadaye kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, tutajifunza zaidi kuhusu huduma ndani ya hiyo hema ya makutano. Yote hayo, msikilizaji, ni sehemu moja na sheria au amri zile 10. Hebu tugeukie aya ya 18 na 19, tuone hilo ambalo neno la Mungu lasema. Nalo neno lasema hivi: watu wote wakaona umeme na ngurumo na sauti ya baragumu na ule mlima kutoka moshi, na watu walipoona hayo wakatetemeka, wakasimama mbali. Wakamwambia Musa, sema nasi wewe, nasi tutakusikia, bali Mungu asiseme nasi, tusije tukafa. Hili waliloliona wana wa Israeli halingewasazia nguvu katika miili yao ya kuendelea kusimama pale, iliwabidi kusonga mbali na kusimama huko. Nami naamini kwamba katika kila hali, kila mmoja wetu iwapo tungelikuwepo kule, hali ingelikuwa hiyo moja. Aya ya 20 yaendelea kwa kutuambia hivi: Musa akawaambia watu, msiogope, maana Mungu amekuja kuwajaribu na utisho wake uwe mbele yenu, ili kwamba msifanye dhambi. Sheria ya Mungu kama vile ilivyo ni ya kiwango cha juu sana, nayo pia ni kamilifu. Iwapo basi mtu atadai kuishi kulingana na sheria ile, ni lazima kuitii katika utimilifu wake. Kwa hivyo mwenzangu, iwapo wasema kwamba wataka kuokolewa kwa kutii amri zile, ni lazima uwe mkamilifu. Iwapo una kasoro hata ndogo tu, basi wewe si mkamilifu na huwezi kuokolewa kwa ile sheria. Namshukuru Mungu ya kwamba kwa neema yake aweza kumchukua mwenye dhambi kama mimi na kuniokoa, kama vile ambavyo amewatendea wengi. Neema, msikilizaji, yatufunulia wema na jinsi Mungu alivyo wa ajabu. Lakini hebu tazama hapa, wakati ambapo Mungu alitelemka, watu wale waliogopa kabisa. Naye Musa awaambia kwamba Mungu amekuja kuwajaribu ili utisho wake uwe mbele yao, ili wasimtende dhambi. Lakini je, asili ya mwanadamu ni ipi? Hayo ndiyo tutakayoona baadaye kadri ya vile ambavyo Mungu atatuwezesha kuendelea katika mafundisho haya. Kisha kwenye aya ya 21 hadi 23, neno hili la Mungu liendelea kutuambia mambo yaliyotukia mahali pale kama ifuatavyo: basi hao watu wakasimama mbali, naye Musa akalikaribia lile giza kuu Mungu alipokuwapo. Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli hivi, ninyi wenyewe mmeona ya kuwa nimenena nanyi kutoka mbinguni. Msifanye miungu mingine pamoja nami, miungu ya fedha wala miungu ya dhahabu msijifanyie. Hili alilotenda Mungu lilikuwa ni lazima kwake. Hii ni kwa kuwa watu wale walizaliwa na kulelewa kule Misri, nchi ya miungu wengi. Wale watu wa Misri waliabudu viumbe na sio muumba amebarikiwa milele na milele, amin. Kwa hivyo aliwataka wote kufahamu kwamba yeye ni Mungu aliye hai, na kwamba aweza kuwa na ushirika na kila mmoja wao. Mungu alikuwa akiwajongelea watu wake. Tunapogeukia aya ya 24, napenda ufahamu kwamba baada ya Israeli kupewa zile amri 10, walipewa maelezo ya jinsi kuteneza madhabahu. Madhabahu yale ndiyo yatatumiwa kwa kutoa dhabihu kwa Mungu. Zaidi, madhabahu yale ni mfano wa lile atakalolitenda Yesu Kristo pale msalabani, na hiyo damu itakayomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi kwa kila aaminie. Altari au madhabahu yale ndiyo walitangulia kuteneza mbele ya hema ya makutano kuinuliwa. na kila sehemu waliopita waliinua madhabahu. Ni wakati ule tu ambapo hema ya makutano ilipojengwa, ndipo kulikuwapo na madhabahu ambayo walisafiri nayo. Kwenye aya ya 24, neno la Mungu lasema hivi: utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya amani, kondoo zako na ng'ombe zako, kila mahali nitakapopapita ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Katika dhabihu alizotaja Mungu, dhabihu ya dhambi haitaji kama mojawapo ya sadaka itakayotolewa kwenye madhabahu yale. Sadaka ile ya amani yatufahamisha jinsi mwanadamu anahitaji kupatanishwa na Mungu, na kwamba Kristo kwa damu yake alifanya amani pale msalabani. Kisha kwenye aya ya 25, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: nawe ukinifanyia madhabahu ya mawe, hutaijenga ya mawe yaliyochongwa, kwa kuwa ukiwa wewe umetumia chombo chako katika kuichonga, umeitia unajisi. Kuna funzo la muhimu ambalo lipo hapa kwenye aya hii, ndugu yangu. Nalo ni kwamba Mungu aliwataka Waisraeli watumie mawe yasiyochongwa kuteneza yale madhabahu. Iwapo ingelikuwa kwamba mawe yale yangelichongwa, basi mwashi angelirembesha mawe yale na kuyafanya yawe ya kupendeza. Mara hilo linapotendeka tu, mara moja lile jiwe au mawe yale mbele za Mungu hufanyika najisi, nazo hukataliwa. Leo hii unapotazama jinsi hali ilivyo katika makanisa na sehemu nyingi za ibada, utapata kwamba kile kinachofanyika kama ibada kwa Mungu ni lazima kiwe kirembo. Tuataka mziki wa taratibu, taa zinazoambatana na ule mziki. Iwapo ni mahubiri, tuataka kwa jinsi inayotufaa sisi na katika njia ya kuonyesha ustaarabu. Yote haya yamewafanya watu kutoka kwenye makanisa na kupotelea ulimwenguni. Elewa hili, ya kuwa hamna shida yoyote katika haya niliyoyataja, ila iwapo yote hayo yatazuia ujumbe wa msalaba kusikika, basi Mungu hukasirishwa nayo wala hapendezwi. Na kwa hili nakuuliza, ewe mchungaji mwenzangu, habari gani kuhusu ushirika unaouongoza? Wafanya nini kwa habari ya ujumbe? Naamini kwamba hautaruhusu lolote likukoseshe lengo la mahubiri, ambalo hasa ni ujumbe wa msalaba. Paulo alipokuwa katika ule mji wa Wakorintho, alipata kwamba watu wale ni wana filosofia. Wengi walikuwa makuhani katika dini zao, na walijitambulisha na kila aina ya dhambi waliokuwa wakifanya wale Wakorintho. Wakorintho katika hali yao hawakuwa na msimamo, walielekea kwa lolote walilokutana nalo, naye Paulo awaambia kwamba alipokuwa miongoni mwao hakuazimu kujua lolote ila Yesu Kristo naye aliyesulubiwa. Hiyo ni kwa mujibu wa waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho, sura ya pili aya ya pili. Basi ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, na ndivyo ilivyo ndugu yangu, huyo Kristo aliyesulubiwa anapokosekana katika ujumbe, mengine yote yatakayofanywa ni ubatili, tena ni najisi mbele zake Mungu. Mhubiri aweza kuwa amesomea kwenye chuo bora sana katika nchi, na mziki waweza kupamba na jumba kujengwa kwa ustadi, lakini iwapo ujumbe wa msalaba, yani Kristo naye aliyesulubiwa, asipokuwepo, yote ambayo yatendeka ni ubatili na unajisi mbele zake Mungu. Je, hali yako ni ipi? Bila ya kusahau, msikilizaji, ni vyema ufahamu kwamba jambo hili ni kwa kila mmoja anayemkiri Bwana Yesu Kristo kwa kila anachotenda. Iwapo utatenda mambo kutokana na uwezo wako, kutokana na akili zako tu, bila ya kutambua kwamba ni lazima Kristo atukuzwe, yote hayo yabadilika na kuwa ni mambo yasiyotamanika mbele zake Mungu. Kwa hivyo, ni vyema kujichunguza kwa yote tuyafanyayo. Na kama vile ambavyo Paulo alivyowahimiza Wakolosai, ya kwamba lolote wanenalo na kutenda, wafanye hivyo kwa utukufu wa Mungu, hivyo ndivyo ambavyo tuahitaji kufanya hata leo hii. Kwenye aya ya 26, neno la Mungu laendelea kusema hivi: tena hutapanda kwenda madhabahuni kwangu kwa daraja, uchi wako usidhihirike juu yake. Aya hii ambayo yamalizia sura hii ya 20, yatufahamisha kwamba madhabahu yale hayatakuwa na ngazi au daraja. Hili hasa ina maana kwamba kwa kutumia daraja kuendea yale madhabahu itakuwa ni kama kufanya kazi. Naye Mungu hataki lolote ambalo ni la mwili, hataki jasho lako litumike kwenye huduma kwake. Chochote nitakachofanya kinachotokana na mwili, ndugu msikilizaji, Mungu akichukia na hawezi kukitumia. Mungu katika kila hali hapendi lolote linalodhihirisha mwili, au lolote linalotokana na mwili, hasa katika kazi yake, kama vile ambavyo nimetaja sasa hivi. Ni lazima kujitahadhari na lolote kama hilo. Si vyema hata kidogo mhubiri anapoonekana na sio Kristo. Mhuduma mwenzangu, ombi langu ni kwamba utakapokuwa umehubiri, watu hawatakuambia jinsi ulivyonena ujumbe mzuri, bali watanena kuhusu wema wake Kristo. Hamna haja ya kudhihirisha mwili au uwezo wetu katika hilo tulitendalo, bali tutafute kumdhihirisha Kristo naye aliyesulubiwa. Baada ya hayo, naomba sasa tugeukie kwenye sura ya 21, tuone hayo ambayo yapo kwa ajili yetu. Sura hii yanena kuhusu sheria za uhusiano kwa habari ya watumwa wa kiume na wa kike, mauaji, wezi na wale wanaolaani wazazi wao na mambo mengineyo. Kwanza tuanza na sheria inayohusu uhusiano kati ya bwana na mtumishi wake. Aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lasema hivi: basi hukumu utakazoziweka mbele ya watu ni hizi. Ukimnunua mtumwa wa Kiebrania, atakutumikia muda wa miaka 6. Mwaka wa 7, atatoka kwako huru, bure. Kanuni iliyopo kwenye aya hizi mbili ni kwamba haikuruhusiwa wala kuwezekana Myahudi kumfanya mmoja wa ndugu zake kuwa mtumwa kabisa. Kwenye aya ya 3 hadi 6, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: kwamba aliingia kwako peke yake tu, atatoka hivyo peke yake. Kwamba ameoa, mkewe atatoka aende pamoja naye. Kwamba ni bwana wake aliyempa huyo mke, naye amemzalia wana wa kiume na wa kike, yule mke na wanawe watakuwa ni mali ya bwana wake, naye mume atatoka peke yake. Lakini huyo mtumwa akisema waziwazi, mimi nampenda bwana wangu na mke wangu na watoto wangu, sitaki mimi kutoka niwe huru, ndipo hapo huyo bwana wake atamleta mbele ya Mungu na kumleta mlangoni au penye mwimo wa mlango, na bwana wake atalitoboa sikio lake kwa umma, ndipo atamtumikia siku zote. Amri hii ya ajabu yasema kwamba baada ya miaka 7 mtumwa wa Kiebrania yuweza kwenda huru. Iwapo alikuwa ameoa, basi wakati wa kuwekwa huru kwake ataondoka na mkewe. Ikiwa si hivyo, yani alioa akiwa mtumwa, ni lazima kuondoka peke yake. Atakuwa huru, lakini mkewe atasalia kuwa mtumwa na wanawe. Lakini akiamua kukaa na bwana wake kwa sababu ampenda mke wake na watoto, ndipo bwana wake atalitoboa sikio lake, naye atakuwa mtumishi wake siku zote. Hili tulisomalo ni picha nzuri ya bwana wetu Yesu Kristo na hilo alilotutendea. Alikuja duniani katika mwili wa mwanadamu. Sote msikilizaji, tulikuwa watumwa wa dhambi wakati ule. Yeye angeliondoka na kwenda zake huru, angelirudi mbinguni bila ya kupitia hayo yaliyompata katika msalaba wa Kalvari. Haikuwa lazima kwake kufa, lakini kwa upendo wake alichukua mwili huu, kama vile neno la Mungu lasema kwenye hicho kitabu cha Wafilipi sura ya 2 aya ya 8 kwamba tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata kwa mauti, naam, mauti ya msalaba. Kisha kwenye Zaburi ya 40 aya ya 6 hadi 8 neno la Mungu latuambia hivi: dhabihu na matoleo hukupendezwa nazo, masikio yangu umeyazibua, kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka. Ndipo niliposema, tazama, nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, kuyafanya mapenzi yako, e Mungu wangu, ndiyo furaha yangu, naam, sheria yako imo moyoni mwangu. Sehemu hii ambayo tumeisoma, ndugu msikilizaji, yanena kumhusu Kristo. Hili ndilo twalipata katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 aya ile ya 5 hadi 9, ambayo yasema hivi: kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari, sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo, ndipo niliposema, tazama, nimekuja katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hakupendezwa nazo, zitolewavyo kama ilivyo amuru Torati, ndipo aliposema, tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako, aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Kristo alifanyika kwa kama ndugu zake ambao ni sisi, naye hangeliweza kuondoka bila ya kutuweka sisi huru pia. Alikuwa na uwezo wa kuondoka, lakini alisema, nampenda bi arusi wangu, nampenda huyo mwenye dhambi. Hilo ndilo lilimsababisha kuwa mtii hata mauti ya msalaba, ili atukomboe kutokana na utumwa wa dhambi. Rafiki yangu msikilizaji, twaiona picha yake Kristo mara tu baada ya hizi amri kumi, jambo la kufurahisha moyo na kutuhimiza pia. Kwenye aya ya 7 hadi 11, neno la Mungu lanena habari zaidi kuhusu utumwa kama ifuatavyo. Mtu akimuza binti yake awe kijakazi, hata toka yeye kama watumwa wa kiume watokavyo. Kwamba bwana wake hakupendezewa naye, akiwa amemposa, ndipo atakubali akombolewe. Hana amri yeye kumuza aende kwa watu wageni, maana amemtenda kwa udanganyifu. Kwamba amposa mwanawe, atamtendea kama desturi zipasazo binti zake. Kwamba ajitwalia mke mwingine, chakula chake huyo, na nguo zake, na ngono yake, hata mpunguzia. Kwamba hamfanyii mambo haya matatu, ndipo atatoka aende bure, pasipo kutolewa mali. Kisha sheria inayofuata yahusu majeraha au yule anayejeruhi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 12. Mtu awaye yote ampigaye mtu hata akafa, hana budi atauawa huyo. Aya hii kama vile ilivyo, ndiyo msingi wa hukumu ya kifo. Kuna wengine ambao wamefikiri kwamba, kwa amri ile kusema kwamba usiue, ina maana kwamba serikali pia hairuhusiwi kutekeleza hukumu zake. Ni lazima maisha ya mwanadamu kulindwa kwa kutoa hukumu juu ya huyo aliyemuuaji. Kisha aya ya 13, neno la Mungu lasema hivi: lakini kama hakumvizia, ila Mungu amemtia mkononi mwake, basi nitakuonyesha mahali atakapo pakimbilia. Katika nchi ile ya Palestina wakati ule, kulikuwepo na miji sita iliyochaguliwa, ambayo mtu akimua mwenzie bila ya kumvizia, aliruhusiwa kukimbilia miji hiyo hadi suluhu ya tukio hilo ipatikane. Hayo tutanena zaidi baadaye kwenye mafundisho yetu. Aya ya 14 yasema kwamba, lakini mtu akimwendea mwenzio kwa kujikinai, kusudi apate kumua kwa hila, huyo utamuondoa hata madhabahuni pangu au wawe. Huruma haikuwepo hata kidogo kwa mtu yule aliyepanga mauaji. Ni yule tu ambaye alitenda tendo hilo bila ya kuvizia, ndiye alinusurika kifo. Nayo aya ya 15 na 16, neno la Mungu lasema hivi: ampigaye baba yake au mama yake, sharti atauawa. Yeye amuibaye mtu na kumuuza, au akipatikana mkononi mwake, sharti atauawa huyo. Amri hizi ambazo twaziona hapa msikilizaji, ni amri alizozitoa Mungu ili nyumba ilindwe na wazazi kuheshimiwa viwavyo. Kwa ufahamu tunaoupata kwenye aya hizi, tuona kwamba licha ya utumwa kuwa jambo lililokuwa likiendelea zaidi katika siku zile, Mungu hakulipendelea hata kidogo. Wala haikuwa katika mapenzi yake, yeye alihukumu jambo hilo. Kisha kwenye aya ya 17 hadi 19, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: yeye amwapizaye baba yake au mama yake, sharti atauawa. Watu wakigombana na mmoja akampiga mwenziwe kwa jiwe au kwa konde, asife, lakini yualazwa kitandani mwake, atakapoinuka tena na kuenda nje kwa kutegemea fimbo, ndipo hapo yule aliyempiga ataachwa. Ila atamlipa kwa ajili ya hayo majira yake yaliyompotea, naye atamuuguza hata apone kabisa. Jinsi twaona kwenye maandiko haya, ni wazi kwamba huyo aliyemjeruhi mwenzie ndiye atakayemfanyia fidia katika kila hali, yani kimatibabu na kifedha pia, kwa muda aliyoupoteza. Na kwa habari ya majeraha ya watumwa, hivi ndivyo neno la Mungu lasema kwenye aya ya 20 hadi 23: mtu akimpiga mtumwa wake au kijakazi chake kwa fimbo, naye akifa mkononi mwake, hana budi ataadhibiwa. Lakini akipona siku moja au mbili, hataadhibiwa, maana ni mali yake. Watu waume wakiteta pamoja, wakamuumiza mwanamke mwenye mimba, hata akaharibu mimba, tena yasiwe madhara zaidi, sharti atatozwa mali kama atakavyomwandikia mumewe, huyo mwanamke atalipa kama hao waamuzi watakavyosema. Lakini kwamba pana madhara zaidi, ndipo utatoza uhai kwa uhai. Hapa twapata, ndugu msikilizaji, maelezo kuhusu mambo mengine yanayohitaji kushughulikiwa. Muktasari wa yote yaliyoko kwenye sehemu hii ya neno la Mungu ni yale tuyasomayo kwenye aya ya 24 na hiyo ya 25, ambapo neno la Mungu lasema hivi: jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, kuteketeza kwa kuteketeza, jeraha kwa jeraha, chubuko kwa ajili ya chubuko. Sheria tunayoiona kwenye sehemu hii ya maandiko ni ile ya kulipiza. Hii ni kwa kuwa ni lazima sheria kuimarishwa iwapo kutakuwapo na utangamano na uhai wa mwanadamu kuheshimiwa. Kisha aya ya 26 hadi 36, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 21 kwa maneno yafuatayo. Mtu akimpiga mtumwa wake jicho au jicho la kijakazi chake na kuliharibu, atamwacha huru kwa ajili ya jicho lake. Au akimpiga mtumwa wake jino likang'oka au jino la kijakazi chake, atamwacha huru kwa ajili ya jino lake. Ng'ombe akipiga pembe mtu mume au mtu mke nao wakafa, huyo ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe, nyama yake isiliwe, lakini mwenye huyo ng'ombe ataachiliwa. Lakini kwamba huyo ng'ombe alizoea kupiga watu tangu hapo, naye mwenyewe ameonyeshwa jambo hilo, wala asimzuie, naye amemuua mtu mume au mwanamke, huyo ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe, na huyo mwenyewe naye atauawa. Lakini akiandikiwa ukombozi, ndipo atakapotoa kwa ajili ya uhai wake hicho atakachoandikiwa. Akiwa ng'ombe amempiga pembe mtoto wa kiume na kumtumbua, au akiwa amempiga mtoto wa kike, atatendewa kama hukumu hiyo. Ng'ombe akimtumbua mtumwa mume au kijakazi, mwenye ng'ombe atampa bwana wao shekeli 30 za fedha, naye ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe. Kwamba mtu atafunua shimo au kuchimba shimo, naye asilifunike, kisha ikawa ng'ombe au punda kutumbukia humo, mwenye shimo atalipa, atampa huyo mwenye mnyama fedha, na mnyama aliyekufa atakuwa ni wake. Ng'ombe wa mtu akimuumiza ng'ombe wa mtu mwingine hata akafa, ndipo atamuza huyo ng'ombe aliye hai na kugawanya dhamani yake, na ng'ombe aliyekufa pia watamgawanya. Au kwamba ilijulikana ya kuwa ng'ombe tangu hapo amezoea kupiga kwa pembe, wala mwenyewe asimzuie, ndipo atakapolipa yeye ng'ombe kwa ng'ombe, na huyo ng'ombe aliyekufa atakuwa ni wake. Hakika msikilizaji, yote haya ndiyo watu wale walihitaji kushikilia kama mwongozo katika maisha yao. Ashukuriwe Mungu ya kwamba haitupasi kutegemea sheria hizi ili tupokee wokovu. Kuna mmoja ambaye ametuneemisha na kutupa neema ili tuokolewe, jina lake ni Yesu Kristo, naye huyo mara unapomwamini utapata neema na hata kuwezeshwa kutenda hayo ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Na iwapo umwamini, swali langu ni hili kwako: waishi kulingana na neno lake? Tafakari wema wa Bwana kwa kukuokoa kwa imani katika Yesu Kristo, nawe umtukuze kwa kila jambo. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na libariki jina lako siku hii njema, siku ambayo umetutengea ili tupate kujifunza hayo ambayo yatupasa kama watoto wako. Kwa kweli tunapotazama amri hizi jinsi zilivyokuwa, tuona uzito ambao ulikuwepo katika kutekeleza amri hizi, si kwa sababu amri zako Bwana si nzuri, bali amri zako ni nzuri, ila katika mioyo yetu na ndani yetu wenyewe hatuna uwezo wa kutekeleza amri hizi. Dhambi imekolea katika maisha yetu, hatuwezi tukainuka na kutenda hayo ambayo umetuagiza pasipo kwanza kumwamini mwana wako Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani kwa ajili yetu, ili kwamba tunapomwamini tuweze kufanyika haki bure mbele zako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa haya ambayo tumejifunza yote anapoendelea kuyatafakari atachagua kuishi kulingana na neema yako, neema inayomfundisha kuacha uovu wote, kuacha tamaa za ulimwengu na kuishi kwa kukutukuza maishani mwake. Namwombea baraka zako anapoendelea katika shughuli zake za kawaida. Bwana, mkumbuke na kumbariki, maana wewe ndiwe Mungu utubarikie. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe milele, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, kwa kweli imekuwa ni baraka kuwa pamoja nawe siku hii ya leo. Mambo ni mengi ambayo tumeyaona, mambo magumu, mambo mazito, mambo ambayo hakika ni lazima tu kupokea msaada kutoka nje ili mwanadamu aweze kutekeleza amri zake Mungu. Na huo msaada upo katika Kristo Yesu, mwana wa Mungu, ambaye Mungu alimtuma ili katika yeye tunapomwamini tufanyike haki mbele zake Mungu. Hauna haja ya kutangatanga na kujaribu kutenda mambo mengi ambayo mwishowe hayatakufaidi lolote lile. Mtumaini Bwana Yesu Kristo, nawe utaziona baraka za Mwenyezi Mungu maishani mwako milele. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuone hayo ambayo tutajifunza zaidi kwa habari ya sheria zile. Na hadi wakati huo, neema ya Kristo iwe nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.